valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Ju flasim nga studioja qendrore në Prag. Me ju gjatë 15 minutave në vazhdim do të jem unë Albana Isufi. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Në Prishtinë bëhet konferenca Kosova dhe Bota Arabe që synon ditjen e njohjeve të Kosovës në mesin e vendeve arabe. Shkupi zyrtar nuk ka alternativë tjetër posa ta njohë Kosovën në periudhë të afërt, thotë i ftuar i këtij edicioni publicisti Emin Azemi. 65 të vdekur nga rrëzimi i aeroplanit në Kirgizi, shumica viktimave iranian. Partia Demokratike hap sot konventën e saj në Denver, në të cilën pritet nominimi zyrtar i Obamas dhe Bidenit për president dhe nën president të Shteteve të Bashkuara. Për këto dhe të tjera zhvillime më hollësisht në vazhdim, fillimisht bloku i lajmeve. Prishtinë. Mbahet sot në Prishtinë konferenca Kosova dhe Bota Arabe. Pjesëmarrjen në këtë konference kanë konfirmuar intelektual nga vende arabe, ata kosovarë si dhe presidenti Fatmir Sediu dhe ministri jashtëm Skënder Hyseni. Qëllimi i konferencës është që përmes debatit të ndikohet në ndryshimin e botëkuptimit për pavarësinë dhe njohjen e Kosovës nga ana e vendeve islamike. Bishkek. Autoritetet e Kirgizis thanë se 65 persona kanë vdekur, ndërsa 25 i kanë mbijetuar rrëzimit të aeroplanit, i cili u përplas apo u ngrit nga pista në kryeqytetin e Kirgizis, Bishkek. Ai pulthonte për në Iran. Më shumë se gjysma nga 90 pasagjerët në bord ishin iranian. Aeroplani Boeing 737 i takonte kompanisë private të Kirgizis ITEC Air, e cila gjendet në listën e ndalimit për të fluturuar në hapësirën e Bashkimit Evropian për shkak të mospërmbushjes së standardeve të sigurisë dhe atyre të aviacionit. Moskë. Ligjvënësit rus pritet të mblidhen sot për të diskutuar nëse do të përkrahen një rezolutë jo obligative që i bën thirrje Rusisë të njohë pavarësinë e rajoneve separatiste të Gjeorgjisë, Osetisë Jugore dhe Abkazisë. Dhoma e ulët e Dumës Shtetërore dhe dhoma e lartë e Këshillit Federativ kanë ndërprerë pushimet verore për të diskutuar këtë çështje në një seancë të jashtëzakonshme. Denver, Shtetet e Bashkuara. Partia Demokratike hap sot konventën kombëtare e cila do të kulmojë të njëjtën me fjalimin e Barack Obamas, ku do të pranojë nominimin demokrat për të garuar për president në zgjedhjet të nëntorit. Më shumë se 4000 delegat demokrat dhe 10 ramira përkrahës, zyrtar e gazetar, pritet të marrin pjesë në konventën që mbahet në qytetin e Denverit të Colorados. Dham buletinën e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me pjesën tematike. Korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku ka shkëputur thekset kryesore nga shtypi sotëm kosovar. Zenel, mirë mëngjesi.
Përshëndetje Albana.
Zenel, ende nuk duket të ketë ndonjë lëvizje që serbët lokal të pranojnë institucionet e Kosovës. A e trajtojnë këtë çështje gazetat?
Po, Albana, kjo është njëra prej temave pra që sot ka zënë vend në faqet e shtypit në Prishtinë. Duke vënë pas jellit e radikalve serb në shtërb, se dhe mos pajtimet brenda klerit ortodoks serb në Kosovë, përdiqme zëri thekson se gjithë një më shumë po vrehen shenjet të nervozizmit të këta politikan dhe klerik serb të cilet e kanë kuptuar që koha tyre po skadon dhe që në Kosovë shqiptarët përëndimorit, shpejt ndoshta dhe serbet, kanë ndërmend të ndërtoj një shoqëri bashkohore, përëndimore dhe prosperuese. Në këtë kontekst, gazeta thekson se serbet e Kosovës, sidomos politikanët e tyre që janë shquar me realizëm në vlerësimin e gjendjes në Kosovë dhe në domosdoshmërinë e krimit të rrethanave të reja për bashkëtesë në Kosovë, duhet ta marrin në duart e tyre situatën sa i përket fatit të vet. Ndryshe, e përditshmja zëri thekson se thirrja e politikanëve sikurse janë Jakšićet e Ivanovićet në veri për braktisjen e institucioneve të Kosovës nuk mund kuptohet ndryshe posë si nervozizëm për shkak të shenjave që këndej pari të shetutje mund këtë kthes për të mirë dhe serbët që duan të jetojnë në Kosovë duhet të shfrytëzojnë shansin që po ofrohet. Albana?
Po, Zenel, në anën tjetër, cilat janë reagimet e opinionit kosovar për caktimin e Joseph Bidenit nga kandidati presidencial Barack Obama për nën kryetar të Shteteve të Bashkuara?
Po, Albana, duke komentuar këtë zhvillim e përditshmja Kosova sot, thekson se nëse Obama fiton zgjedhjet prezidenciale të nëntorit në Shtetet e Bashkuara, atëherë Republika e Kosovës do ta ketë një njeri të fortë në shtëpinë e bardhë, ky është senatori me përvojë Joseph Biden. Sipas gazetës, lajmi për kandidimin e senatorit Biden për nën president të Shteteve të Bashkuara është pozitiv edhe për faktin se më herët kishin qarkulluar opinione sipas cilave lobi serb kishte mundur të pozicionohej më afër kandidatit demokrat Barack Obama. Ndryshe, gazeta thekson se me një personalitet si Bideni në presidencën amerikane të radhës, shteti Kosovar fiton një mbështetës të fort në rrugën e tij të konsolidimit, sepse Biden asnjëherë nuk ka përtuar që në Komisionin për Politikë të Jashtme të Senatit Amerikan të mbështesë përpjekjet për pavarësimin e Kosovës. Hyrja e tij në GAR, mbase si thekson Kosova sot, edhe në opinionin kosovar shton interesin për ta ndjekur fushatën zgjedhore presidenciale amerikane. Albana?
Po, Zinel, dhe për fund, çfarë ke veçuar nga gazetat e sotme?
Për fund, nga përditshmja ku auditore veçojmë çështjen e njohjes së shtetit të Kosovës në kontekst të konferencës Kosova dhe Bota Arabe, cila zhvillohet sot në Prishtinë. Gazeta thekson se kjo konferencë është një rast i mirë që kosovarët të ballafaqohen me të vërtetën se për ta mbyllur kapitullin e Kosovës me sukses të plotë të njohjes ndërkombëtare, nevojitet fillimi koordinimit të njohjes së Kosovës edhe në botën islame. Në këtë kontekst, e përditshmja ku auditore thekson se njohja e koordinuar e Kosovës krahas Perëndimit nuk është bërë edhe me lindjen.
Falenderojmë korrespondentin Zenel Buzuku, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materialet e përgatitura. Publicisti Emin Nazemi thot se koalicionin qeveritar BDI me VMRO lë për të shpresuar në zgjidhjen e problemeve ndëretnike në Maqedoni. Azemi gjithashtu thot se edhe përkundër orientimit nacionalist të kryeministrit të Maqedonisë, shkupi zyrtar nuk ka alternativë tjetër pos njohjes së Kosovës në një periudhë të afërt. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Publicisti shqiptar Emin Azemi në Shkup thot se koalicioni i ri i qeverisë së Maqedonisë, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe VMRO-DPMN, lë për të shpresuar në zgjidhjen e problemeve ndëretnike. Ndërkohë, siç shprehet ai, demokracia politike mes partnerëve të koalicionit, atyre shqiptar dhe maqedonas, vazhdon të çalojë në shumë dimensione të jetës shoqërore.
Kjo varet shumë nga qeverit që do të formohen, është një kontekst rajonal, por disa çështje që ka të bëjnë me marrëdhëniet ndëretnike shqiptar-maqedonas, mendoj se varen. Aty është pyetje vullneti politik, mendoj se ka munguar deri më tani ai vullnet politik, si nga faktori maqedon, po ashtu edhe nga faktori shqiptar që ta përshpejton spaku procesin.
Thot Emin Azemi, publicist, duke nënvizuar se sa do të jetë efektive qeveria 2 e Gruevskit, do të matet me atë sa ajo është e gatshme jo vetëm të miratoj ligje nga marrëveshja e Ohrit, por ata të jenë plotësisht në frymën e dokumentit Kornis.
Shohim se marrëveshja e Ohrit, varësisht nga konjunkturat politike, asaj bëhen disa ndeskamsa, por përshtypja e përgjithshme është se kjo marrëveshje, ky dokument është një perspektivë mirë për zhvillimin politik dhe marrëdhënieve të brendshme të qytetarëve dhe politikanëve në Maqedoni. Mbetet tani që ligjet që kanë mbetë të jenë frymën e marrëveshjes Ohrit, për arsye se ka tendenca që ligje dhe rregullativa të caktuara të dalin nga fryma e marrëveshjes Ohrit, dhe mendoj se këtu është do të jetë gabimi më i madh i politikanëve nëse ligjet e reja i miratojnë jashtë frymës së marrëveshjes Ohrit.
Edhe përkundër orientimit të theksuar nacionalist të kryetarit të qeverisë së Maqedonisë, shkupi zyrtar nuk ka alternativë tjetër pos njohjes së Kosovës në një periudhë shumë të shkurtër, thekson publicisti shqiptar Emin Azemi.
Kreu aktual, politika aktuale maqedone etnike heziton dhe ende nuk i ka pasur punët sa i përket politikës jashtme në rajon. Përderisa është shumë rigjide ndaj politikës së Greqisë për shembull, unë e shoh se hezitimi për ta pranuar Kosovën është megjithatë është një lëshim ndaj Beogradit, ndaj Serbisë, apo themi më mirë një solidarizim me politikën serbe për Kosovën, ndonëse Maqedonia nuk ka alternativë tjetër. Shumica e shteteve më të rëndësishme të botës e kanë pranuar, e kanë njoftë Kosovën, dhe Maqedonia besoj që një talme jo të largët do ta njeh Kosovën, dhe kjo do të jetë një realitet që do të jetë, mendoj unë, në favor edhe të perspektivës së përqindësisë Maqedonisë me Kosovën dhe me rajonin.
Për radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Vizitoni faqen ton të internetit www.europaelir.org.
Do mbesim edhe mëtej në temën e njohjes së pavarësisë së Kosovës. Disa qytetar të Prishtinës thonë se kanë pritur që gjatë këtyre 6 muajve, numri shteteve që do ta njohin pavarësinë e Kosovës do të ishte më i madh. Ata theksojnë se nevojitet angazhim shumë më i madh i qeverisë dhe institucioneve të Kosovës për të lobuar dhe për të ndikuar tek vendet e ndryshme që ta njohin shtetin e Kosovës. Anketën me qytetare ka zhvilluar korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Rëdhë 6 muaj pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, atë e kanë njohur 46 vende të botës, por pritjet e kosovarëve kanë qenë shumë optimiste. Kështu thonë disa qytetarë të Prishtinës, të cilët megjithë këtë shprehin mendimin se procesi i deritashëm i njohjes së pavarësisë së Kosovës ka qenë i frytshëm dhe kualitativ. Fadil Curri thotë se shtetet më të fuqishme perëndimore kanë pranuar pavarësinë e Kosovës, por është pritur më tepër nga pjesa tjetër e botës.
Ne është fakt që kemi pritur më shumë. Mirë, po prap mund të them se ka shku mirë puna gjermetani. Gjithmonë çdo shtet i ka pas ato vështirësitë në fillim, kështu që edhe tek ne kjo është vërtet, se me të vërtetë kanë qenë ato vështirësitë edhe janë prap.
Ngjashëm shpreh mendimin edhe Bujar Fazliu.
Kemi prisë që do të njihen më shumë, ka premtuar vetë kryeministri Hashim Thaçi që më në pak ditëve do të njohen premisht në 100 shtete, mirë po ajo nuk ndodhi. Megjithatë, njohja është e mirë. Ko pas kohë ndoshta do të njihen më shumë.
Ndërkaq Mehdi Masurica thekson.
Ndoshta 100 ato janë kon premtime elektorale, kuptoni, por mbaron me pasmriteri ka 60-70 tash këtë fazën e parë për 6 muaj, ajo vetë kishte qenë një sukses shumë i madh, megjithëse kjo nuk është sukses i keq.
Shemsedin Morina shpreh mendimin se qytetarët janë duke shpresuar se do të ndodhin njohje të reja të pavarësisë së Kosovës.
Deri tani e dim të gjithë që jemi të njohur si shtet prej 46 shteteve të Evropës dhe botës. Mirë po, unë shpresoj edhe mendoj që do të njihen përsëri edhe do të shtohet numri më shumë. Mirë po, kënd është dashur dhe duhet të bëjnë edhe më shumë institucionet për lobim për njohje.
Angazhimi i qeverisë dhe institucioneve të Kosovës për lobim dhe njohje të pavarësisë duhet të jetë shumë më aktiv sesa deri më tash, shprehin mendimin të njëjtit qytetar.
Mendoj se qeveria e Kosovës ka pas hapësirë edhe ka pas mundësi të bëjë edhe më tepër, të bëjë edhe më tepër në këtë çështje. Por besoj që tash et ulje do të angazhohen edhe më tepër në lobimin për njohjen e shtetit të Kosovës.
Pikërisht e Ministria e Punëve të Jashtme ka shumë me lobim më shumë, por nuk e di arsyen pse, edhe pse s'po bën edhe as. Çdo kur padon perëndim edhe në linjë.
Qeveria dhe kërejtë njerës që të jënë përkushtuar për to, jënë dashtë me kolen ma te për të angazhun. Qeveria kryesisht të dashtë më angazhua dhe pak ma te për ka shtetet muslimane, janë kuptan.
Duhet të angazhoj njerës me influence në për vende, se cilit mja gjithë vendin e përshtachëm. Po që se në fillojnë në njojnë shtetet islame, atëherë numri mund të arri ka shtatori, tetori edhe 100, që se në njojnë. Janë shumë edhe momentalisht Rusia ka shumë dikim, edhe aty duhet të thejmë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimin.
Para mbylljes përsërisim edhe njëherë lajmet kryesore. Autoritetet e Kirgjizis thonë se 60 persona kanë vdekur, ndërsa 25 i kanë mbijetuar rrëzimit të aeroplanit i cili u përplas sapo u ngrit nga pista në kryeqytetin e Kirgjizis Bishkek. Ai pothuajse për në Iran, më shumë se gjysma nga 90 pasagjerët në bord ishin iranian. Aeroplani Boeing 737 i takon të kompanisë private të Kirgjizis ITEC Air, e cila gjendet në listën e ndalimit për të fluturuar në hapësirën e BE-s për shkak të mos përmbushjes së standardeve të sigurisë dhe atyre të aviacionit. Ndërsa në Moskë, liqëvënësit rusë pritet të mblidhen sot për të diskutuar nëse do të përkrahin një rezolutë jo obligative që i bën thirrje Rusisë të njohë pavarësinë e rajoneve separatiste të Gjeorgjisë, Osetisë Jugore dhe Abkazisë. Dhoma e ulët e Dumës Shtetërore dhe dhoma e lartë e Këshillit Federativ kanë ndërprerë pushimet verore për të diskutuar këtë çështje në një seancë të jashtëzakonshme. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha që përgatitëm për këtë edicion të mëngjesit. Emisionet tona të radhës mund t'i dëgjoni në orën 12, 16 dhe 21, si dhe mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju dëshirojmë një ditë të mbarë.